Ustaboyev Abrorbek.
Abrorbek.
Bu bola qanaqa bola edi, nima qilardi Turkiyada?
Bu bola birinchi bilmadir avval shu Mosseyushani qiziga kelganda o'sha yerda ishlardi. Yaqinda shu oxiri anaqaga ishga kiribdi. Moykadan ishga ishdan chiqib kargoga ishga kirgan ekan.
Qayerga?
O'sha yuk kargo.
Kargoga.
Yuk yuborishga. O'sha mashinada ketgan o'sha portlagan kunda ham bular aeroportda bo'lgan ekan. Hozir shu okasi bilan anaqasi bilan gaplashib, sinfdosh do'sti bilan gaplashdi. Bugun 11'da mayitni berishar ekan. O'shanga alam qilayotgan narsa u O'zbekiston konsulligiga telefon qilganman, olmayapti. Bitta xabaringlarni o'qidim, Samatni degan bola ham o'lgan ekan portlashda. Uni ham yuborish uchun anaqasi yordam bermayotgan ekan konsul. Agar to'g'ri bo'lsa eshitgan.
Bu Abrorbekni yoshi nechida edi? 24.
24'ga kirgandim.
Hozir uni yaqinlari biladi, anaqa shunaqa fojia
Uyiga
sodir
ham
bo'lgan.
yetib bordi. Aha, yetib bordi o'zi.
Kimdir bordimi Turkiyaga uni yaqinlaridan?
Yo'q. Yo'q. Bu yerda endi biz tanish bilishlar hammamiz narsa qilib payt yubormoqchimiz. O'shanga endi konsulga telefon qildim. Telefonni olishmayapti.
O'zi bu
Anqaradagi.
Abrorbek qanaqa bola edi o'zi?
Ya'ni nima demoqchi bo'lganingizni bildim. Man kecha portlashda bitta o'zida ham bo'ldi. Bu umuman unaqa bola emas. Man bilgan odamlarni eng yaxshisi shu edi. Haligi biz okulga bo'lib qolganmiz bu yoqda. Haligi terrorchilarga endi u haqda bu yerda gaplashardi. Umuman qarshi bola edi. Xudodan qo'rqqan, besh vaqt namozini o'qirdi. O'ziga yarasha sportsmen bola edi. İşten borardı, işten kelardı. Shunaqa bola edi. Birov yomonligi tegmagan. Yani qo'ldan kelgan yaxshilik hammaga beradi bu bola.
Qanchadan beri tanirdingiz bu bolani?
O'zimizda tanirdim, lekin atnashim unchalik ko'p bo'lmas. Lekin bu yoqqa kelgandan keyin почти okrugga bo'lib qolgandi u-da.
Endi
Hamma
kargoda
musobaqalarga
ishlagan odam,
kelardi.
bu qanaqa kargo, ya'ni nima ish qilardi?
Yuk
O'zbekiston bilan bog'liqmidi buni ishi yoki yo'q?
yuk yuboradi-da, kiyim kechaklarni shu bu yoqdan tovarlarni yuborishadi O'zbekistonga.
Demak, juda ko'pchilik bu bolani tanigan, bu juda ko'pchilikka xizmat qilgan odam ekanda.
Kecha ham to'ldirib tashlashdi. Man o'zim borolmayapman, musobaqa ham bor edi. Shu Istanbulda polisgacha ham borishibdi hammalar. Tanish bilishlari ko'p ekan.
Xo'sh, endi ota-onalari nima deyapti? Akalari bilan nima deyapti?
Yo'q,
Qanaqa qilardi?
akalari gaplashmadi, lekin sinfdoshlari bilan gaplashib turibman. O'shalar orqali akalardan xabar olib turibman.
Bugun
Chunki bu
mayitni olib
bolaga
chiqishadi, O'zbekistonga yuborishadi, shundaymi?
yuborishadi. 11'da beramiz bitta. Soat 11'da berishar ekan mayit.